Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. On ikinci dekabr cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Faruk Yusufi. Dasturumuzda. Yakun, Guliston Davlat Universiteti rektori ishdan olindi. O'g'irlik. Muzey bosh muhofizi kartina o'g'irlaganlikda ayblanib qamoq jazosiga hukm qilindi. G'alati liderlik. O'zbekiston inflyatsiya masalasida Osiyo Tinch okeani havzasida birinchi o'rinni olishi bashorat qilindi. Rubl dollar so'm. Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining uyga pul jo'natish imkoniyatlari keskin qisqarib ketdi. Istanbuldagi voqea. Abdulloh Buxoriy nomi bilan tanilgan o'zbekistonlik Mirzag'olib Hamidovni otib o'ldirishda gumon qilingan Rossiya fuqarosi qo'lga olingani xabar qilindi. Ozod nazar. Moskva imkoniyati bo'lganida Karimovni boshqaga almashtirgan bo'lardi. Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat San'at muzeyining 3 sobiq mulozimi qamoqqa hukm qilindi. O'zbekiston rasmiylarining bildirishicha, Davlat muzeyining bosh muhofizi Mirfayz Usmonov muzey fondidagi noyob kartinalarni sotib yuborib, o'rniga qalbaki nusxalarini chizdirib qo'ygan. Sud hukmiga ko'ra, Usmonov 9 yil 3 oyga qamoqqa mahkum etilgani aytilyapti. Usmonov muzeyining restavratsiya bo'limida ishlagan rassom Abdurahmon Muranov bilan birgalikda Aleksandr Nikolayev qalamiga mansub Risunok Malchika Devushka s fruktami, Aganes Tetevasyanning Chayxana Buxara More, Nikolay Karaxanning Devushka ih Uhauza va boshqa qimmatbaho kartinalarini qalbakilashtirib, asl nusxalarini pullab yuborgan. Shuningdek, Usmonov muzeyning eksponatlarini ta'mirlash laboratoriyasi mudiri Baxtiyor Botirov bilan til biriktirib, Yevropalik rassomlarning 25 ga yaqin asarini sotib yuborgan. Qayd etilishicha, sud Botirov va Muranovga ham 8 yildan qamoq jazosini bergan. Davlat san'at muzeyida qimmatbaho kartinalari o'g'irlanib sotilayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi shu yilning may oyida xabar berganida. 2015 yilda O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibidagi 3000 nafar zobit Rossiyada ta'lim oladi. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligidagi Ozodlik manbasi ma'lum qildi. Uning aytishicha, 2015 yil Rossiyaning harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim olish uchun 3000 kishilik o'zbek zobitlarining ro'yxati tasdiqdan o'tgan. Manbaning yana aytishicha, ayni paytda 500 dan ortiq o'zbek ofitseri Rossiyada malaka oshirmoqda. 10 dekabr kuni Toshkentga kelgan Vladimir Putin